hity 20. století. Tak zní název dramaturgické řady, ve které Národní divadlo Moravskoslezské uvádí velké operní tituly minulého století. Nejedná se ani tak o experimenty, jako spíš o vyplňování mezer v domácím operním životě. V této sezóně dojde na tragickou grotesku Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Hostem reflexí opera je ředitel Národního divadla Moravskoslezského a režisér inscenace Jiří Nekvasil. Pořadem provází jeho autor Boris Klepal. Premiéra opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu se hraje už 8. března, tedy za několik dní. Vzhledem k provozním nárokům se nejedná o zcela repertoárové dílo, ale do operního kánonu bez pochyby patří. Takže otázka, proč tuto operu hrát, směřovala především k osobním motivacím a preferencím režiséra inscenace Jiřího Nekvasila.
Tak hrajeme jako další díl cyklu, takového volného cyklu, který jsme začali v roce 2011, který nazýváme operní hity 20. století, kterým vlastně systematicky chceme představit ostravskému publiku, nejen ostravskému, že do Ostravy není zas tak daleko, zajímavá díla 20. století, nebo možná nezajímavá, ale zásadní operní díla 20. století, která se na náš operní repertoár bohužel nedostávají tak, jak měla. Nejsou tam tak doma, jako na ostatních evropských operních scénách, nejen těch velkých, ale i těch středních komy. Takže to je ten jeden z těch důvodů. My jsme začali vlastně v roce 2011 s Hindemithovým Kardelakem, pokračovali jsme životem prostopášníka Igora Stravinského a následně Ohnivým andělem Sergeje Prokofjeva. Ty tři autoři nebyli zvoleni na úvod náhodou, protože všichni tři autoři v 30. letech na pozvání Jaroslava Fogla byli v Ostravě. Paul Hindemith dokonce několikrát v našem divadle vystupovali jako solisté, jako interpreti svých skladeb. Takže je to i jakási vazba těchto skladatelů vlastně k ostravskému hudebnímu prostředí meziválečné doby. A dále jsme vlastně pokračovali v loňské sezóně operou The Rape of Lucretia, Zneuctění Lucrecie Benjamina Britna a samozřejmě Lady Macbeth Mcenského újezdu bylo myšleno jako jeden z takových vrcholů, tak jako někde před očima máme Bergova Vojtska ještě, protože to je opravdu jedno ze zásadních velkých děl 20. století. A my jsme taky mu dávali, kromě teda, že jsme nejdřív chtěli představit ty tři ostravské skladatele, myslím tím Hindemitha, Stravinského, Prokofjeva, jsme chtěli dát také trochu větší odstup, protože přece jenom Lady Macbeth Mcenského újezdu se objevila v té podevoluční době na českém jevišti v roce 2000 v Národním divadle ve výborné inscenaci Davida Radoka, i když to nebyla úplně čistě ta verze Lady Macbeth, byly tam některé prvky použity z té druhé verze opery Kateřina Izmailovna, takže jsme chtěli dát i mezi těmi dvěmi inscenacemi větší odstup. Takže to je asi ten důvod. Já bych jenom ještě možná doplnil, že samozřejmě té velké operní hity 20. století permanentně také průběžně doplňujeme novými scénacemi oper Louše Janáčka, Bohuslava Martinů jako protiváhu vlastně tyto dva velkí autoři 20. století.
Hlavní hrdinka Šostakovičovy opery Kateřina Izmailova otráví houbami svého tchána a společně se svým milencem Sergejem zabije manžela. Ona i Sergej jsou nakonec zatčeni, ale Sergej podvede s jinou ženou už cestou do pracovního tábora na Sibiři. Kateřina to neunese, strhne Sergejovu novou milenku Sonětku do řeky a obě se utopí. Co z Lady Macbeth dělá něco víc než veristický krvák?
To je ta věc, že to vlastně není veristický krvák. Ono to je na jednu stranu, je to vlastně jedno z posledních velkých hudebních dramat 20. století, takového konzistentního. Ale na druhou stranu je to vlastně velká hudební groteska. Ona ta věc jde v té rovině dramatické a dá se říct, že vlastně Kateřina Lvovna, Kateřina Izmailovna je jedna z největších vlastně dramatických postav pro spinto soprán, která byla napsaná v té době. Má několik árií a všecko, ale celou dobu, a je to zejména teda v té první verzi Lady Macbeth, kterou začal psát 26-letý Šostakovič v roce 32, dokončil v roce 34, Všechno, co se děje, jakoby Šostakovič mnohdy svou hudbou zpochybňuje, zgroteskuje, ironizuje, ale zároveň se nebojí velice dramatický a pravdivý. A ty věci dává ke kontrastům, tak jsou to takové ty avantgardní kolážovité kontrasty, jako kdyby tam byl ještě ozvuk těch avantgard třeba 20. let ruských, montáže, kidomontáže, to, co známe od Eisensteina, Zigovertová, takhle. Takže je to vlastně velké odpoutané divadlo, je to velké drama a zároveň je to viděno optikou někdy až příliš mrazivé grotesky. On dokáže Šostakovič ty scény dát vedle sebe, ještě kromě těch, co jste říkal, koho všeho zavraždí, tak také zavraždí spolu s tím Sergejem svého manžela, který tam přichází je přistihnout. A ta scéna, když přijde, vtrhne ten manžel, kde je schovaný Sergej, je velice tak jaksi briově napsaná a je to udělané jak scéna z nějakého fejdoa, jako z nějaké frašky. Co tady bylo, kdy to bylo, co to je za pásek, kdy jsem tohle. A najednou, jak přijde na drama, zavolá toho Sergeje z ukrytu Kateřina, přichází Sergej a dochází k vraždě, k brutální vraždě, uškrcením, zardousením. A ty věci mrazí o to víc, že samozřejmě já v tom cítím jednu věc a proto si myslím, že ta věc, kromě toho, že asi Stalin vůbec Šostakoviče hudbě nerozuměl, to, co ho muselo strašně naštvat, nebo co naštvalo ty, kteří mu našeptávali a spustilo se, víme to, že v roce 1936 v lednu přišel Stalin se svou svitou na představení do Velkého divadla v Moskvě, nevydržel do konce a dva dny poté vyšel ten článek Chaos místo hudby, který vlastně v pravdě, to znamená, že co bylo v pravdě, to bylo jako slovo boží v Sovětském svazu, takže tam vlastně bylo to, kromě toho, že to je vlastně náročnosti hudby, protože samozřejmě hudba oficiální místa volala po masových písních, tak je to, že nebylo jasné, jakže to vlastně je. Teď je to přece příběh skupecké rodiny v polovině 19. století v carském Rusku, tehdy bylo všechno špatné, dneska žije socialistická žena jinak. Ale ta hudba říká něco jiného, kdo ví, jak to vlastně s tou pravdou je, jestli to, co se říká, je opravdu pravda ve světě, kdy všichni lžou, něco předspívají. A vlastně i ta Kateřina, kde ten hlavní motiv je, že podlehne vlastně tato vlastně neuspokojená žena, fyzicky neuspokojená tou splanutím k tomu Sergejovi, a potom jedná vlastně, je to o zničující vášní a zničující, takže nerozlišuje ani ty lidi kolem sebe. Ten Sergej, to je postava, která od začátku, to je hajzlík, to je jako ten, a on se s tím ani netají, tam je to i způsob, jakým přijde ke Kateřině získat a jde si půjčit knížku. No, to je jako, ten má repertoár, aby vidět jenom, jak během té krátké scény změní dvakrát repertoár, jak na tu ženskou jít. A stejným způsobem potom, jak si se snaží dostat tu sonětku, když už mu prostě vadí ta Kateřina. A ta Kateřina, jak to bere vážně a stojí za ním, zachrání ho, i potom s jakou chladnokrevností, když vidí toho zbičovaného Sergeje, otráví toho tchána nenáviděného. A dělá to všechno z lásky, že jo? Pak je ta hranice té lásky, protože ve chvíli, kdy jsme ve světě bez morálky, tak kde jsou ty hranice té lásky? Je ta vražda, jako může být vražda součástí lásky? Takže ty otázky, které dává ta opera, a dává je obrovským barvitým, velice sugestivním hudebním obrazem, jsou neskutečně aktuální a zároveň je to prostě obraz z Ruska, kde je všecko jinak, než to ve světě má být.
K tomu vlastně směřuje trošku i další otázka, protože tady vlastně je asi potřeba se zeptat se vlastně podstatou Kateřininy povahy, protože manžela a sonětku zabila či pomáhala zabít, řekněme, v afektu. Ale u tchána se jednalo o promyšlený čin. Je Kateřina Izmajlová žena, která jde bez skrupulí za svým cílem, je zoufalá, nemocná, v bezvýchodné situaci. Jaká vlastně je?
Já si myslím, že Kateřina je svým způsobem obětí. Obětí prostředí a obětí sama sebe. Ona byla provdaná jako poměrně mladá do kupecké rodiny, protože byla chudá, takže ten na výběr tam moc nebyl, to znamená, stává se jakýmsi zbožím, žije na tom, v tom cenském újezdě, kde to celé ovládá tchán, ten muž je slaboch a jak se teda dovíme z takového náznaku, asi zřejmě, jak se to říká, manželství nebylo konzumováno. To znamená, je to ten Sergej se stane po 5 letech manželství mým prvním fyzickým prvním mužem. A ona vlejnou jí se otevře úplně jiný svět, kterému je ochotná obětovat všecko, protože ví, najednou je to jako pták puštěný z klece nebo cítí se v té kleci. I ta vražda toho tchána vlastně byla motivovaná tím, že přichytí Sergeje, když utíká v noci odchází od Kateřiny, on ho nechá zmrzkat. Zmrzká ho do bezvědomí, už vlastně nemá síly a říká, zítra budu pokračovat, aby nám ještě vydržel. A to je vlastně, chce ho zachránit. Najednou je to ta láska, která ho zachraňuje, takže ona, ta vražda, není chladnokrevně připravená. Ona přijde a ještě si řekne, ten nápad jde s těma houbama, jako najednou chce ještě po tom bičování něco k večeři. Takže to je situace, která se nabídne a které ona využije. Zajímavé je, že ji provádí s naprostým chladem, že ji provádí tak, jako to není v opeře, ale je to u Leskova, že ten jedna krys je starost té Kateřiny, takže ví, jak to funguje. A když ty jsi taková krysa, tak zhybneš jako krysa, že jo? To tam je úplně jaksi dané. Nicméně se v ní probudí svědomí, protože tam místo, vlastně, kdy je potom sama s tím Bonisem, ještě se nevrací ten Zinov, tak jí se zjevuje vlastně ten duch toho, ona cítí ten výčitky svědomí, to není, že by to byl člověk bez svědomí. Ona cítí a vidí vlastně toho Borise, který říká, ty jsi vražetkyně, a takže to svědomí tam je. A další věc je, že vlastně, a to je zase trošku podlehne tomu hajzlíkovství toho Sergeje, který, když tam spolu leží v posteli, to už je tchán mrtev, kdy ono si to vlastně užívá, protože už tchán tam není, to znamená, než se vrátí Zinov, vládne tím hospodářstvím Kateřina, to znamená, má tam jídlo, má tam pití, spí v peřinách a najednou si uvědomuje, no ale vrátí se manžel a co tohleto. A ona řekne, nech to na mě. Jako kdyby ten Sergej tušil, že ona něco s tím tchánem udělala, no ona mu to nikdy neřekla, a vlastně kdyby se jí to povedlo udělat a jeho do toho nezatahovala. Ovšem samozřejmě ta situace se vyvine jinak tím, že neplánovaně tam vyjde ten Zinov a on musí být účasten té vraždy, protože už jiná cesta není, ale nechce se mu do té vraždy. My to i tak děláme v té inscenaci, že nejradši dělá, že tam není v té dlouhou dobu, než je to opravdu, až když začne zvát ten Zinov, tak říká, musí do toho vkročit. Ta Kateřina je obětí, ale obětí sama své spalující vášně a toho, že není schopna tu situaci vyhodnotit a že taky není schopna rozečíst vlastně toho Sergeje. A navíc je to postava, která má v sobě i v těch písních určitou hloubku. Ta poslední vlastně bezvýchodná árie, takový ten obraz toho temného jezera v lese, což je vlastně obrazem smrti, to je, jako kdyby se jí, my jsme přemýšleli nad tím, proč vlastně ona používá text, kterým takovým textem nemluví v celé té opeře, jako je v té árii o tom temném lese, kde je to kruhové jezero. A tak jsme říkali, že kdyby si vzpomněl na nějakou pohádku z dětství, na nějaký text, z kterého najednou, kterému člověk, když žije v nějakém, tak se tím straší před spaním. Ale teď vidím, že v té situaci jsem, že jsem blízko té krajiny smrti. Takže asi je Kateřina víc oběť, která si ale za to může sama. Je obětí nejen prostředí, ale sama sebe z toho, že nějak není schopná tu situaci vyhodnotit.
S ředitelem Národního divadla Moravskoslezského Jiřím Nekvasilem mluvíme o nové inscenaci opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Ta má v Ostravě premiéru 8. března právě v režii Jiřího Nekvasila. Hudební ukázky jsou všechny z tohoto Šostakovičova díla, jak ho nahrál Mstislav Rostropovič s London Philharmonic Orchestra a Galinou Višněvskou, Nikolajem Gedou a Dimitrem Petkovem v hlavních rolích. Hlavní hrdinka opery Lady Macbeth Mcenského újezdu, Kateřina Izmajlova, byla vehnená do nerovného a nešťastného manželství, které ovládá despotický tchán. Je nucená žít v prostředí, které ji ubíjí. V této výchozí situaci není složité vidět paralelu k další velké operní postavě a dílu, totiž k Janáčkově Káti Kabanové.
Samozřejmě, že ta paralela s tou Káťou se nabízí. Tak Káťa Kabanová Leoš Janáčka je o nějakých 11 let starší dílo, to znamená, znělá to po sobě. Samozřejmě je jedna věc, my vlastně v té ostrovské bouři, které předlohu Káti Kabanové, nevíme vlastně, co se dělo na těch procházkách. Já si myslím, že se tam vlastně, že to bylo jenom, že už v tom cítí ta Kateřina tu vinu. Že to je jenom nějakým zdáním snu, za kterým ona jde, a tím, že jí není dopřán, vlastně volí tu smrt, protože už dál nemá smysl být. Tím je ta Kateřina opravdu čistá, proto to asi toho Janáčka i v souvislosti s Kamilou Šteslovou tolik zaujalo, a je to vlastně dílo, které je plné lirismu. Samozřejmě jedna scéna, která je tam strašně podobná s Kateřinou Izmajlovou, teda s Lady Macbeth, a to je to, když odjíždí v případě Kateřiny Izmajlovy Zinov vlastně na služební cestu a musí tam, tentokrát to organizuje tchán, že jo, ten Boris vlastně, že musí skládat přísahu Káťa, že bude věrná, přísahat na ikoně a tak dále. Vlastně to takové to ponižování, které se tady děje naopak před celým tím nastoupeným dvorem, ta vlastně trapná situace pro všechny, kromě Borise, který si to užívá. A to samé vlastně je, když odjíždí Tichon, že v Kátě Kabanové, a Kabanicha vlastně organizuje to loučení, se ženou se rozluč, ať se nedívá za mladíky a tak dále. Takže ta scéna je úplně identická z té Kátě i vlastně tím charakterem. Je to asi něco, co v těch kupeckých rodinách takhle fungovalo. Ten pocit té nejistoty, proto musím na všechno dávat, jakoby vztahové nejistoty, proto musím na všechno dávat přísahy. Ale samozřejmě, co chybí v Kátě Kabanové, je určitě ten groteskní rozměr v té hudbě. Ta hudba je dramatická, nebo je takový dramatický lirismus u Janáčka. Je to vlastně velký symfonický tok, kterého se vynořují ty jednotlivé obrazy, ale není to nikde zpochybňováno. Když to Šostakovič nám vlastně říká, ono to může být jinak, nebo to, co říkají ty postavy, to není pravda. Když to u Janáčka ten pocit nemáme, že se jako už jenom ta věc, jako když odjíždí Zinov, že na tu služební cestu a říká ten Boris, vy tady, vy nic necítíte, tady říká ty čeláce, když váš odjíždí vám pán pryč, a oni začnou takovým ansámbl, čustvujem, proč odjíždíš, a cítíme jako, a všichni víme, že všichni lžou, že to je ansámbl, který je velice takový rondózní, ale je to jenom vlastně jako zase takový to ruský pokrytectví, lež, jenom se chviličku ulejt z práce, mít nějakou výhodu, někde se zažít, to tím jde vlastně pořád. No a pak jsou samozřejmě ještě scény, které jsou takové intermecózní, ale zásadní pro ve třetím dějství, pro vývoj té tragédie, a to je tam árie toho opilce, který vlastně objeví, už také to, že mrtvolu objeví úplně náhodou opilec, když jde hledat nějakou zásobu archivních vín. A potom je celá ten výstup té policie, který je víceméně o tom, že si policejní komisař s manšaftem vlastně stěžují na to, jak je ta doba strašně těžká, protože s těma úplatkama je problém. A navíc nebyli pozváni na tu svatbu, a teď jenom mohla jít ten důvod. A úplně největší paradox té tragédie na konci je, nebo to, co vede k té tragédii, které těsně na Sibir, když tam pak vtrhne ta policie, tak oni ale nejdou je zatknout. Oni jdou z principu pro úplatky. Ale ona se hned přizná, ta Kateřina. Zatímco to děláme vlastně, že ten Sergej se snaží jakoby odejít z toho příběhu, a ta Kateřina, která říká, musíme utíct, najednou se přizná, a ještě Sergej, vždycky volá Sergej, líbej mě, a vlastně vedme ho tam zpátky, to znamená Nesibiř. A je to ta situace taková, že nelze je nezavřít. Samozřejmě tam je ještě další paradox, že ta spravedlnost došla jenom náhodou, protože se jim přizná dřív, než by měla. To je ještě vlastně další paradox té věci. Ale pak je samozřejmě to čtvrté dějství a to už je výsostná tragédie, která je vlastně rámovaná tím sborem těch vězňů. A tam už vlastně je to těžký, tragický moment a vlastně jediná, a to není ironie vůči tomu, ale to je prostě, že ta postava je taková, je celá ta scéna s tím Sergejem, když tam zase se pokouší dostat tu sonětku. A zase vytahuje další ze svých, tak ten zůstává stejný, úplně naprosto konzistentně stejný.
Kateřina Izmajlová je tak výrazná postava, že se všechno ostatní odehrává tak trochu v jejím stínu v té opeře. Prvoplánová představa inscenace člověka jako já, který má malou vizuální představivost, by asi vypadala tak, že se tam bude pohybovat žena nasvícená bodovým reflektorem a kolem ní se bude odehrávat komplikované proplétání ostatních postav a sborů ve stylu Franka Cefireliho. Jaká je vaše představa pro ostravskou inscenaci? Předpokládám, že jsem se do ní vůbec netrefil.
Tak samozřejmě máte pravdu, že ta Kateřina je ústřední postava, je věnovaná velká pozornost i od skladatele. Jsou 4 nebo dokonce snad 5 árií, by se tam dalo napočítat, opravdu velkých a nádherných a silných. Ale pak ještě samozřejmě jsou 2 důležité velké postavy, a to je Boris, to je ten tchán, který vlastně je docela velkým hybatelem až do své smrti otravou houbami. A potom pochopitelně Sergej. Ty ostatní postavy jsou takové epizodní, i ten manžel vlastně na začátku a potom na konci vlastně druhého dějství, kdy si přijde pro tu smrt, že ji tam chce překvapit a stojí ho to život. A pak už jsou to postavy jako už zmiňovaný Opilec nebo Revírní komisař, kteří jsou v jednom výstupu, nebo Sonětka, ten je vlastně jednoobrazová postava. My jsme se snažili v té inscenačním klíči na tu věc najít to, co já cítím z té hudby do toho jevištního tvaru, a to je vlastně ten vliv těch avantgard už vlastně v té době odcházejících, spíš nuceně 20. let. Takže ta scenografie třeba, z které vycházíme, je inspirovaná a tam se 2 věci promítají, je ze dřeva a je to z Ruska, ale zároveň to trošku připomíná takové ty taklinovské konstrukce, takový ten konstruktivismus, když známe z Tajrovových, Vachtangovových inscenací. A ty postavy vždycky nějakým způsobem z určité atmosféry vylupujeme jakoby nějakým fokusem, že někdy je to opravdu v jakémsi příšeří, z kterého je důležitá Kateřina, nebo jenom Boris, nebo je to všecko jenom jakýsi takový zvláštní pohyb, v kterém se ještě tak jako mění optika. A to čtvrté dějství, které je na té Sibiři, jsme se rozhodli vlastně umístit všechny lidi do takových klecí, kterých se nehnou. Je to jakýsi transport, nebo je to jakési vězení, protože na Sibiři úplně jedno, jestli jste 50 kilometrů tam nebo tam, že už je to ta bezvýchodnost a taky vlastně v té pointě té smrti, že jediné, jak můžete prolomit tu klec, je zvolit smrt. Jo, takže samozřejmě je tam ta inspirace konstruktivně 20. lety. Pokusili jsme se i o takovou jakousi agresivitu barevnou v tom pozadí, v těch prvních 3 obrazech, takže je to takový jakýsi pokus odpoutané divadlo, které se ale nezbavuje ruských reálií, protože si myslím, že vytrhnout tu operu úplně, samozřejmě v divadelní stylizaci z Ruska, nás taky někde prostě chytí jakoby do pasti.
Thank you. S ředitelem Národního divadla Moravskoslezského Jiřím Nekvasilem mluvíme o nové inscenaci opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Ta má v Ostravě premiéru 8. března. Hudební ukázky jsou všechny z tohoto Šostakovičova díla, jak ho nahrál Mstislav Rostropovič z London Philharmonic Orchestra. Dmitrij Šostakovič se brzy po premiéře Lady Macbeth stal terčem Stalinových perzekucí. To je známá věc a v rozhovoru s Jiřím Nekvasilem jsme na ni už narazili. Jakoby si Šostakovič ten tragický, ale zároveň místy až groteskní obraz pokrytecké společnosti napsal sám pro sebe. Je ovšem otázka, jestli by Šostakovič také mohl říct Kateřina Izmajlova jsem já, jako to prohlásil Gustav Flaubert o paní Bovaryové.
Nejsem schopen to říct, samozřejmě si je dobré vždycky uvědomit u toho díla, že opravdu začala psát v 26 letech. Pravda, byl to geniální skladatel a je v tom i taková ta provokace, co si ještě můžu dovolit. Najednou zjistím, že nemůžu, že až čtvrtou symfonii, to už pak stáhli vlastně, už se zkoušela stáhli z repertoáru a sám Šostakovič jako radši řekl, ať se nehraje, hrála se až po řadě desetiletí. Jestli tam ten motiv té autobiografičnosti, nevím, já myslím, že já jsem dokonce našel i výklad, s kterým teda absolutně nesouhlasím, je to v té Rosově knížce Zbývá jen hluk, že to vlastně byl ten námět vybrán tendenčně. Jo, což mě teda jako překvapilo, je to samozřejmě americký pohled, že se vybrala, že to je vlastně jako satira, on tomu říkal taky Šostakovič, že to je tragicko-satirická opera, že to je satira vlastně na poměry v carském Rusku. S tím nelze tak zcela souhlasit, protože tam je nejhorší to, že spousta těch věcí z toho carského Ruska právě ta takzvaně nová sovětská společnost vlastně přetáhla do sebe ještě v daleko větší brutalitě, než to bylo tam. Samozřejmě zajímavé je, protože když si přečtete tu Leskovou novelu, z které to libretto, které psal autor s Alexandrem Pricem, vychází a vychází z ní poměrně věrně, až na to, že teda ubere Kateřině jednu vraždu dítěte, naopak tam přidává tu scénu svatby, při kterém jsou odhaleni, protože tam se ještě stává, tam ještě když je mrtev a vyhlášen u toho Leskova za nezvěstného vlastně ten Zinov a už je možnost té svatby, tak se objeví nějaký synovec, který má být jeden z částí dědice toho statku. Tam se rozhodnou vlastně ta Kateřina s tím Sergem ještě zabíjí dítě. Tam už je to ještě ten, že i žena, která už je sama v jiném stavu, zabíjí dítě. To je další vlastně motiv, který tam... Ale to není teďkom podstatné. Zajímavé je, že ta Leskovová novela, která je napsaná v 60. letech 19. století, je psaná velice věcným jazykem. Ono to tak jako jde, ona má asi 99 stránek a ono to tak jde velmi věcně a takhle vražda a tohle a popis a jde to vlastně úplně bez jakéhokoliv emočního nějakého. Je to takový ten duch té realistické literatury 19. století a píše o tom velmi bez jakýchkoliv větších jako emotivních jako rozkladů i psychologických. Když to Šostakovič jednoznačně vykládá. Vykládá to, že to věci nejsou tak, jak jsou. On to nedělá, to jednoznačné drama, které tam je a ta linka toho dramatu funguje. Přesto je to uvnitř vlastně velká kolář a čím víc člověk je v tom ponořen, denodenně, teďkom už půl roku nebo kdo ví jak dlouho a teď na zkouškách ještě víc si vlastně uvědomuje, jak je to geniální, že zůstává ten velký oblouk, že to není rozbito do toho, co třeba mnohdy v 20. století nacházíme, zejména v té době, že ty věci jsou dělané třeba kolážovitým způsobem a ta koláž je nějakým způsobem přiznaná. Ona tam je, aniž by to ztratilo ten dramatický tah.
Mně třeba právě u Šostakoviče připadá to, jak je ta Lady Macbeth dělaná tím způsobem, jak je tam ten velký dramatický oblouk, pod kterým je ta řada zpochybnění, řekněme, tak mně to přijde podobné trošičku jako to, co dělal Stalin se Šostakovičem, protože my dnes třeba víme, že on si s ním spíš pohrával, než že by ho chtěl zlikvidovat, protože kdyby ho chtěl zlikvidovat, tak by to udělal. To by ho asi sotva něco zastavilo. Ale to víme my, to nemohl vědět Šostakovič, který v tom žil, dokud se, řekněme, sám nestal komunistickým papalášem do určité míry potom v 50. nebo spíš v 60. letech. Přece bych si ale troufl říct, že Stalin zlikvidoval Šostakoviče jako operního autora a počítám to vlastně k jakýmsi kulturním zločinům tady těch totalitních režimů.
Bezesporu ho zlikvidoval jako operního autora, protože pak už vlastně žádnou operu nenapsal, když pomyslíme ty dvě krátké věci, jako bylo, které teď uvedlo Národní divadlo, bylo Orango, antiformalistický jarmark, pak ještě ta opereta Moskva Čeremušky, jo, ale to jsou vlastně hříčky, navíc Orango a antiformalistickým jarmark byly pečlivě uschovány šuplíku, protože to bylo skoro o život. Samozřejmě ta psychóza toho strachu, ono to bylo velmi těžké, asi si to neumíme, pokud jsme to nežili, neumíme tu dobu představit. Je teda fakt, že ta polovina 30. let rozpoutala velký kulturní teror a strach v těch lidech, protože když si troufl Stalin na jednu z největších hvězd evropského divadla, Mercholda, kterého vlastně zastřelili bez soudu, jeho ženu brutálně zavraždili, KGB v jejím bytě a tak dále, tak už říkal, když mohli Mercholda, proč ne mě, takže ten strach se samozřejmě zvětšoval a ten Šostakovič, to, co známe z dokumentů i třeba z těch Volkovem předpsaných pamětí, ten tam byl velký a podepsal se i na té skladatelově tvorby, i na té opatrnosti, tak je to ten strach z té čtvrté symfonie, kterou nepustil vlastně ven, která je silným dílem, opravdu mimořádným, která spíš naznačuje, kdyby ten motiv toho strachu nebyl takhle implantován na Šostakoviče, by ten Šostakovič psal dál, protože vždycky už ta opatrnost tam je a víme, že když se rozhodne Šostakovič zazlobit trochu, aby naštval Stalina, tak je to třeba vys 9. symfonie, že? Kdy čeká Stalin oslavnou ódu a on přijde s takovým skercozním jako ironickým motivem v první větě, tak to samozřejmě je, ale to je taková jako provokace v mezích zákona, když se to povíme jakoby na rovinu, a stejně to zbudlo velkou nelibost u Stalina. Samozřejmě věci, které byly pak nespochybnitelné, že pak přichází druhá světová válka, věci typu jako je Leningradská symfonie 7., což je ale se zajímavé, že to hlavní téma té Leningradské už se objevil Lady Macbeth svým způsobem, to je, když přichází policie, ta fanfára je vlastně stejná, co je pak použitá potom, jo. Takže akorát už se to nikdo možná nepamatoval z té doby, že nahrávka ani neexistovala. Víme, že ten sovětský režim Stalinův vlastně zničil oba dva velké skladatele, jak Dmitrij Šostakovič, který to přežil, a Sergej Prokofjeva, který to Stalina nepřežil ani o 2 hodiny. Zemřel o 2 hodiny dřív než Stalin. Samozřejmě se to na jednu stranu dělalo hůře, protože ty autoři byli od svého vlastně mládí uznávaní venku. Oni byli hráni, že o první Šostakovičova symfonie, tu provedli velcí dirigenti s význačnými světovými orchestry. Takže to jaksi byl jakýmsi vyslancem sovětské kultury. Ale pak je otázka, když se toto dovolil k Mercholdovi, který byl nemenší hvězda a vyslancem sovětské kultury, proč by si to nemohl dovolit třeba k Šostakoviči. Takže ten strach tam byl samozřejmě veliký a netýkal se jenom Šostakoviče, ale je na něm se nějakým způsobem podepsal. Je to doba, kterou buďme rádi, že nežijem a doufám, že nezažijem. Nicméně to rozsévání strachu i bezdůvodného, to jako se komunistům dařilo velmi dobře. A u nás se to naučili taky dobře a konec konců fungovalo to i za normalizace v 70. letech.
Premiéru Lady Macbeth Mseckého újezdu dáváte zhodou okolností na Mezinárodní den žen, ale pro mě by se právě z těch důvodů, o kterých jste teď mluvil, hodila spíš na den památky obětí totalitních režimů. Nicméně je tragédie Kateřiny Izmajlové i tragédie ženy obklopené mužskou totalitou?
Tak, takhle bych to nevnímal. Já si myslím, že ne, že to je... Je to možná tragédie nějakého poznání nebo něco. Tam ta největší chyba je, že s ní bylo zacházeno jako s věcí, s tou Kateřinou byla provdána. Je to nějaká svým způsobem citlivá žena, nevzdělaná, ona sama říká, jsem negramotná. Ale má cit a má i nějakou vnitřní sílu. To je scéna, která mě tam na ní velmi fascinuje a říká o něco, když zkázní ty chlapíci, kteří se tam snaží jaksi obírat nebo téměř znásilňovat tu děvečku Aksiňu. Ona přijde, spraží je tam, teda má před nima autoritu a zároveň tam vlastně říká, jak se tak chováte k ženě. Teď ta žena taky má, jako taky za vás dělala spoustu věcí, má tam takový až emancipační monolog. Ale ona se tam projeví jako velmi silná bytost, jako která není to, u ní to není ani vzděláním, ani to není nějakou výchovou prostředí, kde je tak jako spíš braná jako věc, jako loutka. Ona tím trpí, ona ví, že se dá žít jinak. Ovšem to, co nerozezná, je... že ten Sergej je teda jako hajzlík, no, že to je prostě někdo a tam jde ta tragédie, se zamiluje do nesprávného člověka a zamiluje se tak, že do toho dá všechno, dá toho život, dá do toho svoji pověst a tam si myslím, že tohodle toho je oběť, ale neřekl bych, že to je o mužské totalitě, to, byť ona je tam vlastně jako jediná ženská postava, že potom je tam pouze Aksiňa, ono tam ani není moc ženského sboru, ten smíšený sbor tam vlastně se vyskytuje pouze na začátku. Potom při svatbě, jenom to jsou takové ty hlasy, a potom až teda součástí toho velkého chóru na té Sibiři, na té cestě na Sibiř. A i ty mužské sborové scény jsou vlastně pak ještě, kromě té scény s tou Axiňou, tak jsou to už jenom dvě takové maličké prostě scénky. Já bych to takhle nevnímal po tomhle tom úhlu.
Hlavním tématem dnešních reflexí opera je ostravská premiéra opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Typ dnešních reflexí ale směřuje do londýnské Covent Garden, kde bude mít 7. března premiéru nová inscenace opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu. Jedná se o vůbec první uvedení na této scéně. Hudební nastudování vede dirigent Mark Wigglesworth, tvůrcem inscenace je režisér Krištof Varlikovský. Ten posunul dílo v čase do současné věznice a akcentuje ve své inscenaci brutalitu vězeňského života. V roli politického přestupníka Goriančíkova vystoupí basbaritonista Willard White, chlapce Alieju zpívá Pascal Charbonneau, Luku Kuzmiče Štefan Margita, Skuratova Ladislav Elgr. A samozřejmě mnozí další v této kolektivní opeře bez jasné hlavní role. Londýn je snadno dostupný na otočku, takže lze stihnout jak tamní mrtvý dům 7. března, tak ostravskou Lady Macbeth o den později.
Thank you.
Po krátké upoutávce na londýnskou inscenaci opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu se dnešní reflexe opera vrátí k ostravské premiéře opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Mluvíme o ní s ředitelem Národního divadla Moravskoslezského a režisérem inscenace Jiřím Nekvasilem. Zatím jsme probírali spíš smysl díla a charaktery postav. Od ideových otázek jsme ale přešli také k otázkám praktickým. Lady Macbeth vyžaduje velký orchestr, sbor i množství solistů, zatímco ostravské divadlo Antonína Dvořáka patří spíš k těm středním až menším. Inscenátoři i dirigent tedy museli řešit, kam všechny ty lidi i nástroje poskládají.
Dáme to do orchestřiště tak, aby to šlo udělat v rámci toho. To by byla spíš otázka na Jakuba Klekra, kam se postavil, ale pracujeme i s tou externí dechovkou o 9 hráčích, která bude umístěna v ložích, tam, kde je potřeba, takže samozřejmě ten intenzivní zvuk té bandy řezťové je tam důležitý a je to opravdu velmi silné, tenhle ten zážitek. Na druhou stranu je to v něčem je to dílo i velmi komorní, protože tam se hodně obrazů odehrává v ložnici nebo na prázdném dvoře. Ani ty sborové scény, kromě té úvodní, nejsou zase tak veliké. Samozřejmě ten limit, který má divadlo Antonína Dvořáka, prostě vždycky s ním musíme pracovat. Jo. Že to je úplně jinak, asi věci stylizujete na menším jevišti a jinak byste dělal třeba v Janáčkově opeře. Jako to je scéna putování na Sibiřce na jevišti, které má 9x nebo 8,5x 9 metrů, se dělá velice těžce, jakoby reálně, že jo, to je, musíte najít na to nějaký scénický obraz, samozřejmě divadlo Antonína Dvořáka má tu výhodu, že i když jste na galerii, tak jste velmi intenzivně blízko tomu zážitku a samozřejmě má, je to jedno z nejlépe vybavených akustických divadel u nás. Člověk samozřejmě tím, jak se vždycky zejména u těch větších titulů s tím prostorem nějakým způsobem musí poprat a hledá takové znakové vyjádření toho, tak zase to má tu výhodu toho intenzivnějšího operního zážitku i třeba s tím s operním sborem a tak dále. Takže to ať se přesvědčí diváci.
Když jsem se díval na server Opera Báze, tak v této sezóně se Lady Macbeth Mcenského újezdu hraje ve 12 divadlech a jsou to všechno spíš větší scény a přece jenom možnosti Covent Garden nebo Deutsche Oper Berlin jsou úplně jiné po všech stránkách. Takže mě to zajímalo z toho hlediska, jak se divadlo, které je menší, nejenom co se týká rozměru, ale i co se týká třeba manažerského a produkčního zázemí a podobně, tak jak se s takto velkou produkcí, protože ta produkce, když tam je hodně komorních scén, tak ta produkce celkově je vlastně hodně veliká, tak jak se s ní porovnává a jakým způsobem si dává pozor, aby v tom komplikovaném mechanismu nakonec něco neselhalo.
Tak já si myslím, že ten mechanismus té opery nebo ten produkčně manažerský mechanismus je nastaven tak, že jsme byli schopni dát zatím docela dost složité kusy, nejen Lady Macbeth, ale třeba inscenace, jako byl Bouslav Martinů, Tři přání, které ještě kombinuje divadlo, film, má daleko větší počet postav, sice v Lady Macbeth je spoustu postav, ale tam hodně malých figur, takže my si v tomhletom neklademe žádná omezení jako by menšího divadla, spíše ten problém spíš prostorový toho divadla, ale musí se to vzít jako, že to nějakým svým způsobem klad.
Co to je?
Бежите! Бежите! О, Сергей! Прости! Прости!
Ředitelem Národního divadla Moravskoslezského Jiřím Nekvasilem mluvíme o nové inscenaci opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Ta má v Ostravě premiéru 8. března právě v režii Jiřího Nekvasila. Hudební ukázky jsou všechny z tohoto Šostakovičova díla, jak ho nahrál Mstislav Rostropovič s London Philharmonic Orchestra a Galinou Višněvskou, Nikolajem Gedou a Dimitrem Petkovem v hlavních rolích. Hity 20. století tvoří průběžnou řadu napříč sezónami ostravské opery. Na webu Národního divadla Moravskoslezského je v současné době v repertoáru ještě Britnovo Zneuctění Lukrécie z minulé sezóny, ale předchozí opery z této řady oper 20. století už ne. Jiřího Nekvasila jsem se zeptal, kam a proč zmizel Hindemithův Kardilak, nebo Prokofjevův Ohnivý anděl.
My pracujeme, co se týče repertoáru, a to nejen asi co se týče opery, ale i činohry, způsob, asi jako pracují adekvátní repertoárová divadla v Německu, že tu věc nasadí, odehrají v určitém počtu repríz během sezóny nebo dvou, a pokud to není Traviata nebo Prodaná nevěsta, tak ta inscenace vlastně odchází a uvolňuje prostor dalším věcem, protože tady je nějaké divácké spektrum. Pak si myslím, že ta inscenace odehraje v kratším prostoru, tak má šanci držet se v nějaké úrovni, že pak ty revivaly nebo ty návraty těch inscenací jsou někdy na to, jak jsou provozně náročné, tak nemají ani ten divácký efekt, ani ne ten umělecký. Takže to je systém, který pracuje, jak je to o tom odhadnout ten počet repríz, který dám předplatitelskými skupinami. Samozřejmě třeba Zneuctění Lukrécie jsme nasadili, myslím, jenom 7x v minulé sezóně, právě protože to bylo na jedno obsazení bloku, tím, že inscenace byla velmi úspěšná a pak vlastně ta poslední představení téměř vyprodaná, tak jsme se rozhodli ještě možnost i s tím, že představení přivezeme do Prahy v květnu, tak ještě udělat jedno představení u nás. Takže to je taková jako výjimka, hledáme ten optimální model, ale to, co nás zajímá nejvíc, je držet to představení v úrovni od té doby od toho nastudování, a což si myslím, ta kratší doba umožňuje. A pak jsou věci provozní, jako jsou velikosti skladovacích prostor a tak dále. Vždycky se to divadlo dělá tady a má se dívat dopředu, ale samozřejmě v návaznosti na toho, na to, co bylo. A právě proto, jak jste říkal, jsou to produkčně složité tituly, tak dostat je třeba zpátky za 3 roky na repertoár ve stejné úrovni, pod kterou nechceme jít třeba, tak je to přece jenom náročnější. Takže rado vám přijďte se podívat na to teď, dokud je to na repertoáru.
V poslední otázce bych se vrátil tady ještě k tomu 20. století. Co máte v té řadě třeba ne úplně v plánu, ale aspoň na mysli dál? Zmiňoval jste Vojtska, že o něm trošku sníte. Mluvili jsme spolu jednou o Peru Gintovi. Tak co máte v plánu dál?
Tak určitě bychom rádi došli k Bergovu Vojtskovi, to si myslím, že taky taková meta. Tak samozřejmě musíme vždycky přemýšlet o tom, aby to dílo nedělal někdo jiný. My jsme chtěli pokračovat v těch Prokofjevech, nicméně Národní divadlo bude dělat Lásku ke třem pomerančům, o které jsme také uvažovali jako o dalším Prokofjevovi, takže to odkládáme. Nicméně tam je ještě jedna taková zajímavá věc pro nás jako tematicky vůbec v té budování té dlouhodobější dramaturgie Národního divadla Moravskoslezského a opery. My příští sezonu vstupujeme do té sezóny své existence. To znamená, že za další rok budeme mít 100 let a já se chci v určitých titulech vztahovat k té stovce, se chceme vztahovat. Buď, že to dílo poprvé zaznělo před 100 lety v Ostravě a otázka je proč a jakou má interpretační tradici, nebo proč jenom jednou a víckrát ne. A zároveň se podívat i na některá díla, která jsou napsaná ve 20. století, autorem, který do 20. století patří, ale duchem jsou třeba ve století 19. A to je vlastně, protože příští rok uvedeme vlastně dvě české opery z 20. století, Janáčkův osud a Žilietu. To jsou obě dvě velká díla velkých českých skladatelů, která ještě v Ostravě nikdy nezazněly. Celý plán naší příští sezóny u všech souborů je, že hrajeme tituly, které se v těch předcházejících 99 sezón hrály. Teď se dostávám obloukem k titulu z toho 20. století, který měl premiéru v roce 1920, dokonce ve dvou německých divadlech, dílo brněnského rodáka Ericha von Wolfganga Kornwalda, To je mrtvé město, které v Ostravě nikdy nezaznělo. A to je právě dílo, které si myslím, že rozvíjí polemiku o té hudbě 20. století, protože to je dílo autora, který je narozen koncem 19. století, mladší než Bohuslav Martinů, ale píše dílo, které vlastně jakoby navazuje na tu pozdně romantickou hudbu. Je to takový krok po Richardu Strausovi. Také asi proto se pak Kornwald velmi dobře chytnul v Hollywoodu jako skladatel. Nicméně Mrtvé město je pozoruhodné dílo, které také patří do toho kulturního spektra a do toho poznání hudby, která navíc má kořeny na Moravě, byť je to z rodiny německo-židovské rodiny, narozen v Brně. Je to také tam ten syndrom zázračného dítěte, nicméně víme, že Mrtvé město je dodnes součástí, nebo možná v poslední době ještě více součástí taky repertoáru evropských operních domů. Takže oni vlastně všechny ty věci, které uvádíme v té řadě těch děl 20. století, jsou věci, které patří na repertoár Evropský domů. To my tady máme pouze nějakou přestávku, která na to, že už je, kolik už to let od revoluce, chvilku to bude 30, žijeme ve svobodě a nejsme omezováni dramaturgicky nějak, tak vlastně pořád je potřeba jí dohánět. Takže to byl jakoby ten hlavní úkol té věci.
S ředitelem Národního divadla Moravskoslezského Jiřím Nekvasilem jsme mluvili o nové inscenaci opery Dmitrije Šostakoviče Lady Macbeth Mcenského újezdu. Ta má v Ostravě premiéru 8. března. Den před touto premiérou, tedy 7. března 2018, uplyne 20 let od úmrtí dramatické sopranistky Leonie Rysanek, kterou mimořádně proslavila právě Lady Macbeth. Ovšem ta, kterou vytvořil Giuseppe Verdi ve své fantastické adaptaci tragédie Williama Shakespearea. Rysanek jako Lady Macbeth debutovala v Metropolitní opeře, kde v roce 1959 zaskočila za Marii Callas takovým způsobem, že všem pochybovačům o nahraditelnosti největší operní hvězdy té doby vytřela zrak. Leonie Rysanek a její interpretace árie Lady Macbeth La Luce Langue bude také to poslední, co v dnešních reflexích opera zazní. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal. Oh,